Aby som rád pokračoval teda v tom, čo Pán Boh nám dáva na srdce a Boh mne. A tak sa hneď začnem takouto otázkou. Má kresťan odpustiť neveru partnerovi? Alebo má požiadať o rozvod? Ak sa spreneverí pokladník v cirkvi, ako s ním zaobchádzať? Ak zlyhá starší alebo kazateľ, ako riešiť toto odpustenie? Ak ste požičali priateľovi väčšiu sumu peňazí a už ste sa ich návratnosti nedočkali, aké budú vaše nastavenia voči nemu do budúcnosti? To nie sú ľahké možno otázky, ale ja som spomínal minulý týždeň, že som v sérii takého zamýšľania sa nad našimi postojmi a dnes by som rád pokračoval v tom, čo som hovoril minulý týždeň. Som hovoril o hneve. Dnes chcem sa vrátiť k odpusteniu, aby bolo povedané aj to B. Viete, že Pán Boh stvoril ľudské bytosti k svojmu obrazu a to je krásna vec, aby mohli mať nejaký vzťah, aby mohli byť spolu priatelia, či alebo dôverne blízki, aby fungovali spoločne v plnosti lásky medzi teda sebou a ním samotným. Netrvalo však dlho, keď čítame tie písmo, netrvalo dlho a začali žiť ako nepriatelia. A ku nepriateľstvu sa potom pridala aj pomsta, keď ublížiš mne, ja ublížim tebe. No a potom začíname čítať tie mnohé niepekné obrazy, kde jedna napríklad z postav z prvej knihy Mojžišovej menom Lámech dotiahol túto myšlienku až do úplného extrému, kde Lámech zabil človeka, ktorý ho poranil. Povedal, že každému, kto mi ublíži, ja pomstím 77 násobne. To je Lámechov zákon, že ak mi niekto ublíži, musí za to zaplatiť. O niekoľko strán ďalej potom v Lámechovom príbehu, teda po Lámechovom príbehu čítame, že keď Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko to zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len ku zlu, ľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. No a tak síce vieme o tom, že potom Pán Boh to rieši tým, že posiela trest na ľudstvo v podobe takého hororového scenáru hollywoodského trháku 2012, keď je zem zaplavená vodou, ale Noach nachádza milosť u Boha aj so svojou rodinou a tam sa na pozadí deje ešte jedna vec. Boh dáva tam niekde na pozadí do pohybu akúsi duchovnú operáciu, pri ktorej odstraňuje to, čo je pre srdce toxické a čo mŕtvým vzťahom zase vracia život. A tomu hovoríme odpustenie. Už nepošlem potopu. Neviem, či so mnou súhlasíte, ale svojím spôsobom ja verím tomu, že jeden z najlepších darov, aký sme mohli dostať ako ľudstvo, je odpustenie. Je odpustenie. Je to totiž jediná sila, ktorá je dosť mocná na to, aby dokázala uzdraviť vzťahy poškodené nenávisťou, hriechom a zradou. Raz prišiel za Ježišom Peter a hovorí mu, ako mu niekto ublížil, alebo neviem, čo sa presne stalo, a že hoci vie, že má odpustiť, napriek tomu sa mu to zdá ako keby nespravodlivé, vie však, že podľa zákona má odpustiť a pokiaľ má odpustiť, tak si uvedomuje, že odpustiť raz by bolo málo, pretože rabíni učia, že aby dotyčnému sa odpustilo aspoň trikrát, no tak Peter to neviem, či nejako rýchlo vynásobí dvojkou, pridá ešte tú jednotku a príde so sedmičkou. A zrejme, keď sa toto pýta Krista, tak čaká, že takáto veľkodušnosť bude stačiť Kristovi. Pane, stačí, keď odpustím sedemkrát? A to, čo sa skrýva za Petrovou otázkou, vie dobre každý, komu niekedy už niekto ublížil. Prečo by som mal odpúšťať toľkokrát? Ten druhý si to vôbec ani nezaslúži a viem, že keď budem mať príležitosť, možno mi to urobí znova. Odpustenie tu vtedy ako keby zrazu vypadá ako dosť nevýhodná záležitosť. prerušuje Ježišova veta Božej matematiky 70x7. A zrazu Lámechov zákon je obrátený na ruby. A zdôrazňuje tu, že so zranením sa dá vysporiadať dvomi spôsobmi, odplatou alebo odpustením. Alebo odpúšťaním, lepšie povedané. To prvé samozrejme vedie k smrti a to druhé k životu. Ak by ste chceli so mnou čítať, dnešný text je v 18. kapitole Matúšovho evanjelia. A je to veľmi známy príbeh. 18. kapitole Matúša od 21. verša. Hej, dokonca je to dlhší príbeh, tak ja ho napriek tomu prečítam. Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až 7 ráz? A Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale až 70x7. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov, pretože mu ich nemohol vrátiť. Pán rozkázal predať jeho ženu, deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Tu mu sluha padol k nohám, na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zľutoval a prepustil ho a dlh mu odpustil. Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho, škrtil a volal: Vráť, čo si dlžen. Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a vrátim ti. Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým mu nesplatí dlžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán zavolal a povedal mu: Ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi. Známy príbeh, že? Asi nejaké veľké komenty k tomu netreba, ale napriek tomu vidíme, troška to tak pojmen pejoratívne, ale je tu nejaký vedúci veľkej, úspešnej spoločnosti, ktorý zvoláva poradu, hej, na ktorú pozýva všetkých svojich zamestnancov, viceprezidentov, manažérov. Prišiel čas zaplatiť dane rímskej vláde, hej, tak si robí taký audit účtovných kníh a zistí v tomto celom príbehu, že jeden z tých viceprezidentov strkal prsty do kasičky. Pracoval pre firmu už dlho, ale mal jedno slabé miesto, žiaľ. Žil si nad pomery. Celé roky nejakým spôsobom systematicky sprenevroval tu nejaké firemné peniaze a urobil firme obrovské manko. To manko je nevyčísliteľné. Astronomická suma, ktorú keď ja to prepočítavam, tak skúste si dať možno, ja neviem, 10 000 talentov krát 12 miliónov. Možno to je tá suma, keď to tak narýchlo počítam. Počítam to cez denáre, ktoré bola celodenná mzda. Ale takto mi to vychádza. 10 000 talentov krát 12 miliónov. Dobre? Skúste tú sumu možno si dať do kalkulačky, neviem. Tak jednoducho, není ani to podstatné. Jedná sa o čiastku, ktorá nebude mať tento chlap nikdy možnosť vrátiť tomuto šéfovi. Firma sa otriasa, všetci sú hotoví z toho. Teraz potečie zrejme krv. Je vynesený rozsudok, predajte jeho ženu, deti, všetko, čo mal, a dlh sa bude splácať, prípad je uzavretý. V nepoctivcovi sa však ako keby zrazu niečo odohrá, bojuje asi o svoj holý život, keď si uvedomí realitu toho všetkého, čo na ňo dopadáva, čo keby som padol na kolena a skúsil ho poprosiť. Je to taký výstrel do tmy, taká šanca jedna k miliónu, hej, pravdepodobnosť ako zásah blesku z jasného neba, ale nemá už čo stratiť, to je to. A tak vykrikne: Viem, že som vinný, hej, viem, čo dlžím, pozhovej a všetko ti vrátim. Zľutuj sa. Atmosféra v miestnosti, neviem, ticho, ľudia možno pozerajú do zeme. Myslia si, to je dosť veľký trapas, nie? Hlbšie už nemohol padnúť chlapec, natlačil si vrecka proti pravidlám, trest je správny. A keď už ideš k dnu, tak to urob aspoň so všetkou dôstojnosťou. Keď sa však pozreli na zakladateľa spoločnosti, ktorý nebol žiadny mekota, všimli si, že starý pán nie je schopný slova. A z dôvodu, ktorému nikto nerozumie, zdvihne klačiaceho muža zo zeme a povie: tak dobre, odvolávam rozsudok. A ide ešte ďalej tento prezident. Dlh, ktorý vykonal, vygeneroval, mu celý odpúšťa. Dostáva ako keby nekonečnú milosť, dokonca nemusí splácať nesplatiteľný dlh. A je dôležité tomto celom ako keby vnímať, čo chce Ježiš týmto príbehom povedať o Božom srdci. Keď riaditeľ odpustí dlh, alebo tento vedúci, neznamená to, že tento dlh nejako niekam zmizol. Stále je potrebné účtovne doriešiť obrovskú sumu chýbajúcich peňazí. A komu to pripíšu na vrub? Samozrejme, že majiteľovi spoločnosti. Hej. Ten však vymyslel spôsob riešenia nesplatiteľných dlhov. Zaplatím, čo dlžíš. Viceprezident príde domov, objíme svoju ženy a deti, zatancujú si, pretože ovlások unikli strašnému osudu, prešli práve, dá sa povedať, zo smrti do života a je veľká radosť u nich doma. Keby ten príbeh tu skončil, tak by to bol krásny happy end. Hej? Bol by to super koniec. Samozrejme, že v príbehu, keď sa troška tak ako keby pozrieme na ten obraz, je prezident spoločnosti Boh, viceprezident a dlžník, to som ja alebo ty. Hej? A Ježiš tu hovorí, že sme pred spravodlivým a svätým Bohom nahonobili obrovský kopec dlhu za náš život, morálneho dlhu, ktorý z roka narastá, hej, alebo narastal. Do nákladov si k preplateniu zaúčtujeme niečo navyše, daňovému úradu nepriznáme všetky príjmy, povieme bolestivú poznámku na úkor niekoho, koho by sme nemali, máme sexuálne nečisté myšlienky, mali by sme povedať pravdu v láske, ale nepovieme, a na morálny dlh rastie a rastie a rastie. Človekom je amen. Boh však, ako som povedal, používa nástroj a vytvára tu nový spôsob, ako tento problém vyriešiť, a tým nástrojom je odpustenie, vďaka Bohu za to. Odpustenie totiž si treba asi uvedomiť, že to nie je lacná záležitosť a tá všetko na kríži padá na Božieho syna. Všetko to na kríži padá na Božieho syna. Celá tá ťažoba nesplatiteľných dlhov, ktoré malo svedomné hriešne na sebe aj ľudstvo, ale on nám chce odpustiť, a to je krásne. Teda zaplatiť dlh, ktorý by ani Bráňo, ani Lidka, ani Miro, ani Billy Graham by nemohol nikdy zaplatiť. A keď tak urobí, prichádza Ježiš ku mne a pozýva nás k tomu, aj teba, aby sme nasledovali jeho príklad, čím odpovedá tu na Petrovú otázku, prečo by mal odpúšťať. No a ak máme tu porozumieť tomuto Ježišovmu príbehu, to, o čom je odpustenie, potrebujeme možno ako Peter aj my chápať, čo odpustenie nie je. Veľmi rýchlo. Odpustenie nie je to isté, čo ospravedlnenie sa. Dobre? Sorry. Nie. Ospravedlnenie sa či omluva je to, čo robíme, keď pre naše chovanie existuje nejaká poľahčujúca okolnosť. Dokážeme ospravedlniť vodiča, ktorý prekročil povolenú rýchlosť, pretože viezol ženu, ktorá práve rodí. Vieme. Dokážeme omluviť možno nešikovného človeka, ktorý do nás vrazí na zjazdovke, pretože je začiatočník v lyžovaní. Odpustenie ale neznamená tolerovanie zlého chovania alebo predstieranie, že čo niekto urobil, že to nebolo zlé. Po druhé, odpustenie to nie je to isté, čo zabudnutie. K zabudnutiu nám postačí zlá pamäť. Môžeme zabudnúť, kde sme v nákupnom stredisku v podzemnej garáži nechali auto. Môžeme zabudnúť, kde sme položili kľúče od domu, môžeme zabudnúť, čo bola tá deviatá vec, čo som mal kúpiť v Lidli, to môžeme všetko zabudnúť. V určitých situáciách, keď je zranenie ale príliš vážne, je možné ho dokonca aj pochovať niekde na pozadí v mysli a nemysli tam. To sa dá, ale nie je to zabudnutie. Nakoniec si povedzme, kto z nás bol schopný na hlboké zranenia vo svojom živote úplne zabudnúť. Prídu na myseľ aj po rokoch. A preto je odpustenie nutné práve vtedy, keď nevieme zabudnúť. A odpustenie takisto nie je to isté, čo zmierenie. Ľudia sa niekedy domnievajú, že keď niekomu odpustia, musia sa s ním za každú cenu aj zmieriť alebo obnoviť vzťah. Že sa manželka musí opakovane vrátiť naspäť k surovcovi, ktorý ju bije. Alebo že podnikateľ musí za každým prijať naspäť nepoctivého pracovníka. Takže rozumejme, že odpustenie sa odohráva v srdci jednej ľudskej bytosti a je možné ho dať aj v prípade o to, že druhý to nepožiada, lebo si ho nezaslúži, ale k uzmiereniu musia byť dve strany, ktoré to chcú. Dobre, čo teda odpustenie je? Odpustenie je vyžadované vtedy, keď na závažnosť prehrešku nestačí omluva či prižmúrenie oka. Ako prichádza k odpusteniu? Kedy? Ja to mám na také pár vecí rozdelené, že ten prvý moment prestávame spôsobovať tomu, kto nás zranil, na oplátku bolesť. Tam to začína. Ide tu o akési vzdanie sa pomsty, ale aj vzdanie sa práva druhému človeku ublížiť rovnakou mierou, ako nám bolo ublížené. Áno, človek má sklony vyrovnať si účty, rozumiem, začína, máme o tom veľa kníh, filmov, môžete si to pozrieť, pomsta je sladká. Hej. Ale odpustenie začína tam, kde sa prestaneme usilovať vyrovnať skóre. Nutne. Upustiť od odplaty neznamená v niektorých prípadoch, že by sme mali upustiť aj o dosiahnutie spravodlivosti. To nie je zase pozor. Lebo obeť môže únoscovi odpustiť, ale únosca musí splatiť dlh spoločnosti. Čiže prestávame spôsobať tomu, ktorý nám zranil, zranenia. Pekný moment. Druhý moment predstavuje akýsi nový spôsob chápania, aj cítenia, aj myslenia, lebo keď nás niekto zraní, povedzme si to takto. Máme sklon nevidieť človeka. Vidíme len zranenie. Tu v príbehu, kde dochádza stretu viceprezidenta so svojím zamestnancom, keď sa vrátil domov, ktorý mu dlžil pár drobných, môžeme povedať, kde viceprezident nečaká ani na možnosť, aby mu dal splatiť tých pár, neviem, čoho to bolo, denárov, hej. My vidíme, že on sa vôbec tu nezachováva, ako sa k nemu bolo zachované, hej. Že to nové myslenie vôbec neprešlo, čo sa tu udialo. Že jednoducho dochádza k tomu, že vo svojom dlžníkovi nevidí človeka, ale vidí ten dlh. Totiž pokiaľ už z akéhokoľvek dôvodu odmietame niekomu odpustiť, máme sklon v ňom vidieť zlé. A chceme uvažovať o ňom len v rámci toho, ako mne bolo ublížené. Zabúdame na jednu veľmi dôležitú vec a ľahko ju prehliadame. Zabúdame na jeho ľudskosť. A pokiaľ nezačneme vidieť hranice nášho zranenia, pokiaľ si neuvedomíme, že aj daná osoba nesie v sebe Boží obraz, rovnako ako aj ja, tak sme veľmi krátko zraky. A tá tretia vec, ktorú chcem povedať, tá fáza odpustení, nastáva vtedy, keď začneme druhému prijať dobré veci. Vtedy už znesiete aj to, keď niekedy o ňom iní povedia dobre. A budete sa možno snažiť dúfať, že vzťah medzi ním a Bohom je v poriadku. To sa samozrejme nieraz nestáva zo dňa na deň. Ale ak začnete človeku prijať ktorý vám ublížil, dobre. Môžete si byť istí, že vo vašom srdiečku a v mojom srdiečku začal pracovať majster odpustenia. Vždy by sme mali usilovať o to, aby sme odpustili ľuďom, ktorí nám ublížili, dokonca aj v prípade, samozrejme, keď o odpustenie oni nežiadajú. A ani si ho nezaslúžia. Tak dobre, prečo by som mal teda odpúšťať? Pretože je to v Božích očiach správne. A ako by si neodpustil, keď tebe samotnému bolo tak veľa odpustené? Prečo by som mal odpúšťať? Aby som nezatvrdol v srdci ako nemilosrdný sluha a začal odplácať zlým za zlé. Miro, ale čo ak tak necítim, že by som mal odpustiť? Odpustenie to je akcia, to je skutok. Tu nejde o emóciu, pozor. Boh ti nehovorí, že odpustí vtedy, keď si to tak vnútorne prežíval. Nečítam to, aspoň moje Biblie. Hovorí odpust, lebo to je správne v mojich očiach. Cori ten Boom, možno niektorí poznáte a čítali ste jej knihy. Bola to žena, ktorá bola cez druhú svetovú vojnu vo viacerých koncentračných táboroch a potom vydávala veľké svedectvo, ako ju Boh zachránila, ako s ňou jednal. Táto rozpráva, táto Cori, jeden taký príbeh, že keď bola po vojne, keď skončila vojna na bohoslužbách v Mníchove, tam mala nejaké slovo, nejaký preslov o Kristovom odpustení a po bohoslužbe za ňou prišiel človek, v ktorom spoznala strážcu SS, ktorý stával pri sprchách, kde sa denne odkladali šaty v Ravensburgu. Ravensburgu. A prihovoril sa jej slovami: mali ste krásny preslov o tom, ako nám Ježiš odpustil naše hriechy. Veľmi sa ma to dotklo a natiahol sa, aby jej podal ruku. A ona hovorí: ja, ktorá som pred pár minútami kázala o moci odpustenia, som nebola schopná na toho človeka ani pozrieť. Váhala som, pretože som videla všetkým, čím sa proti mne a moje sestre Betsy previnil. V duchu som kričala na Boha: neviem odpustiť, Pane. Pomôž mi, Ježiš, daj mi silu, prosím. A ako som to vykrikla, tak moja ruka sa pohla k jeho, hovorí. A ako som mu podala ruku, zrazu ma zalial, hovorí, neopakovateľný pocit neutichajúcej lásky voči tomuto cudzincovi. A potom som pochopila, hovorí, že to nie je o mojom odpustení, ale o Bohu, ktorý nám káže milovať aj nepriateľov a nám dáva toľko lásky, aby sa to mohlo udiať, lebo my by sme to nikdy v živote nedokázali. Cori nečakala na pocit, dobre? Pretože by sa ho nikdy nedočkala. A ani ty nečakaj na pocit. Choď k tomu, kto ťa urazil, a odpusť mu. Miro, ale predsa to nie je fér, hej? Len tak odpustiť a nechať niekoho v pohode žiť ďalej so všetkým tým, jak sa ku mne zachoval. Kto hovorí, že život je fér? No ani Boh to nehovorí. Naopak, život vie byť veľmi nefér, hej? A ty sa potrebuješ naučiť v ňom žiť, hej? A nechať súd na Bohu. Je to predsa súčasť našej viery, že verím tak v nebo, ako verím aj v peklo, hej? Rozumejme sa. Ak neveríš v peklo, potom mám vážny problém, hej? Ak však v peklo veríš, tak vtedy potom vieš, že tak potom nie, Hitlerovi sa to neprepečie. Napríklad. Ani ďalším, pretože Boh, ktorého veríme, je Bohom lásky, ale je aj Bohom spravodlivým, ktorý jedného pekného dňa bude mať posledné slovo o každom človeku. Dovtedy to najlepšie, čo ja a ty môžeme urobiť, je druhému odpustiť a dôverovať v Boží zámer a jeho spravodlivosť. Vždy odpustite svojim nepriateľom, hovorí Oscar Wilde, nič ich nebude tak iritovať a ani ich tak neponíži. Ak však neodpustíme, staneme sa fakt tvrdými. A možno ste to už aj zažili. Poniesieme bremeno, ktoré z nášho života začne vymačkávať ľudskosť. Bremeno, ktoré nemáme nosiť. a môžeme zostať chladnou a strohou osobou. Veľmi na mňa zapôsobili dve čínske príslovia údajne, že neodpustiť niekomu znamená vypiť jed na potkany a čakať, že potkan zdochne. Alebo že kdokoľvek sa rozhodol pre pomstu, mal by začať kopať dva hroby. Preto Ježiš pridáva aj druhú časť príbehu. Viceprezident dostáva milosť, nemusí nič z obrovského dlhu zaplatiť, vyhol sa doživotnému otroctvu, všimne si však tohto svojho zamestnanca, chytí ho pod krk, škrtí ho a kričí: zaplať mi, čo si mi dlžný. Zamestnanec samozrejme prosí o pozhovenie, prosí o milosť, ide o čiastku, ktorá, by som povedal, je ľahko splatiteľná, za pár týždňov by ju mal naspäť, ale reakcia tohto človeka mu to nedovolí. Výhovorky ma nezaujímajú. Do väzenia. Viceprezident nevidí človeka. Zaplať, čo si dlžný. Viete čo? Som si tak uvedomil sám pri sebe, že viete, že my ľudské bytosti máme sklon žiť v seba klame? Že môžeme prijať odpustenie od Boha bez toho, aby sme odpustili iným? Žijeme. A preto Ježiš nás učí, že sa máme modliť: odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, hej? Pretože ak neodpustíme, tak potom aj naše modlitby sú márne, hovorí písmo. Je to márnosť, keď sa modlíte. Ak neodpustíme, tak kúsku radosť nášho života bude zadusená, nebudeme schopní ľuďom dôverovať, horkosť natrvalo vytlačí zo srdca súcit. Žiaľ, poznám zo pár takýchto väzňov neodpustenia. Možno aj vy. A pri pohľade do ich očí hneď viete, na akej ste adrese. Skutočné odpustenie nie je nikdy lacné, pravda? Pretože zranenia bývajú hlboké. Poznám však jednu vec, ktorá je nákladnejšia než odpustenie vinníkovi, a vy zrejme už viete, čo to je. Áno, neodpustenie. Neodpustenie nás bude stáť naše srdce. V duchovnom zmysle uväznenie za neodpustenie začína už tu na zemi, pretože horkosť a chlad sú silnejšie než železné mreže. Náš príbeh má ešte jednu časť, a tu sa už blížim k záveru. A možno by som si prial, aby táto časť tu nemusela byť, kde správa o viceprezidentovom chovaní voči svojmu zamestnancovi sa rýchlo šíri, dostáva sa mu do uší, a to dá si ho predvolať. A začína úplne iný príbeh. Príbeh, v ktorom už nie sú žiadne slzy, žiadne návrhy, žiadne prosby. Starý pán sa pozrie viceprezidentovi do očí a hovorí: tak tebe to zrejme vôbec nedošlo, že o čo tu ide. Bol som ochotný zmieriť sa so svojou stratou, ako aj s tebou. Ale ty zjavne o túto ponuku nestojíš. Bolo ti odpustené, ty si však neodpustil. Dostal si milosť, ty si však milosť nepreukázal. Bol si zahrnutý láskou, nechcel si v nej žiť. Ponúkol som ti zázrak odpustenia. Šancu vystúpiť zo sveta, kde musíš na oplatku ublížiť každému, kto ublížil tebe. Odmietol si, čo mám, tak ti už neviem ponúknuť nič viac. Zmizni mi z očí. A zhní vo väzení. Koniec rozhovoru. A celý tento príbeh Ježiš končí slovami: a tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi alebo sestre. A preto sa vraciam k princípu Božej matematiky. 490. 70 krát 7. To nie je len princíp, to je aj proces, v ktorom by sme mali žiť. Niekedy sa nám vidí, že odpustenie to sú také jednorazovky, ktoré treba spraviť. Hej. Pravdou však zostáva, že sa veľakrát a viac menej skoro vždycky jedná o proces. Hej. Ježiš, keď odpovedá na Petrovú otázku, či 7 je dosť, keď odpustíme, on prináša číslo 490, čím hovorí veľmi jasne. odpúšťaj, Peter. A znovu, Peter, odpúšťaj. A potom, Peter. Potom pokračuj v odpúšťaní ďalej. A keď si na to, Peter, znova spomenieš v mysli, znovu odpúšťaj. Až kým si nebudeš istý, že si to naozaj pustil a že tvoj súd už nevisí nad daným človekom. Často zabúdame na tú krásnu Božiu milosť voči nám a preto sme nieraz takí neochotní ponúkať milosť tým, čo sa voči nám prehrešili. Skúsme sa vrátiť do rozmýšľania nad Božou milosťou ku mne. Ku mne. Ku mne osobne. Myslím, že to bol Ernest Hemingway, ktorý vo svojej poviedke, myslím, že to volalo, že hlavné mesto, alebo niečo také, už neviem teraz presne, ale rozprával príbeh o synovi, ktorý sa volal Paco. Tak pre nás to niečo znamená iné, ale to je bežné meno, či v španielských hovoriacich krajinách, hej. By som povedal asi najrozšírenejšie meno. A otec sa s Pacom strašne pohádali, ale tak strašne, že Paco odišiel niekde do Madridu pracovať. A nikdy sa už nevrátil za otcom. A otec po rokoch už to už nevedel nechať tak, prišiel do Madridu. A nevedel, kde má syna hľadať, ale chcel to dať do poriadku. Tak odišiel tam do nejakého vydavateľstva tamojších novín a rozhodol sa, že vytlačí inzerát do tých novín, kde vlastne chce požiadať, aby ten Paco prišiel. Hej, a tam on napísal niečo v takom zmysle, že jednoducho príď zajtra o 12.00 pred vydavateľstvo týchto a týchto novín. Všetko je odpustené. Milujem ťa, tvoj otec. Keď tam prišiel na druhý deň, tak tam vraj čakalo 39 pakov. A ktorí sa prišli zmieriť so svojím otcom. Krásne? Možno aj my dnes máme tu nejakých pakov, hej. Ktorí potrebujú odpustenie odovzdať alebo odpustenie prijať. Ja vám v mene Kristovom k tomu vyzývam. Zmierte sa s Bohom. Zmierte sa so susedou. Zmierte sa s blízkym. Zmierte sa s človekom, s ktorým to nemáte v poriadku. Rozhodnutie je samozrejme na nás. Väzenie je sloboda, pomsta, milosrdenstvo, nenávisť alebo milosť, život alebo smrť. Rozhodnutie na tebe, na mne, ale voľme múdro. Drahý Bože, ďakujem ti za milosť, ktorú dostávame v tebe samom. Ďakujeme za to, že si bol ochotný sa skloniť ku mne. A stále nejak nerozumiem, ale ďakujem, že nás miluješ, že si nám odpustil a prosím o silu tvojho svätého ducha pre každého z nás, že by sme svietili aj práve v oblasti odpustenia tvojim svetlom, tak, aby to prinášalo život a svetlo všetkým okolo nás. Na slávu mena Ježiš. Amen.